dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah sari berita penting. Komnas HAM apresiasi pembebasan pilot Philip dengan persuasif. PBB gelar KTT masa depan untuk mengatasi krisis global. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengapresiasi pembebasan pilot Sea Air Philip Mark Martens yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023 dilakukan dengan pendekatan persuasif. Dilansir Antara di Jakarta Minggu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyampaikan cara pendekatan persuasif yang juga melibatkan tokoh agama, gereja, adat, dan pihak keluarga itu berhasil mencegah jatuhnya korban jiwa sekaligus menjaga keselamatan pilot. Dirinya pun berharap pembebasan ini menjadi momentum yang baik untuk mendorong situasi penegakan hak asasi manusia yang lebih kondusif di Papua dan mendorong pelindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil dalam kondisi apapun. Adnike kembali mengingatkan seluruh pihak untuk tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan prinsip-prinsip HAM. Berita selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap sepak bola Indonesia bisa menghadirkan persatuan dan perdamaian untuk masyarakat setelah menerima bola yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus. Erick menerima bola itu dari penggemar sepak bola Hilbert Ido Hasudungan yang mendapatkan tanda tangan Paus Fransiskus saat berkunjung ke Jakarta pada awal September. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, menurut Erick, bola bertanda tangan Paus Fransiskus akan disimpan oleh PSSI dan menjadi salah satu bagian dari isi Museum Bola Indonesia yang akan dibangun PSSI. Berita selanjutnya, Museum Pasifika Bali menerima penghargaan dari Trip Advisor Traveler's Choice Awards dengan kategori Best of the Best 2024. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Direktur Operasional Museum Pasifika Laksmi Sugiri mengatakan, penghargaan ini merupakan apresiasi dunia terhadap upaya pelestarian warisan budaya Asia Pasifik. Ia berharap Museum Pasifika dapat menjadi destinasi yang menginspirasi, tidak hanya bagi wisatawan lokal dan internasional, tetapi juga bagi generasi mendatang. Museum Pasifika merupakan institusi terkemuka yang berdedikasi pada pelestarian dan pameran artefak budaya Asia Pasifik. Museum Pasifika juga dikenal dengan komitmennya untuk menampilkan keragaman budaya kawasan Asia Pasifik. Museum ini menyimpan koleksi karya seni yang luas, meliputi berbagai genre dan zaman, mencerminkan sejarah budaya kawasan yang dinamis. Berita selanjutnya dari dalam negeri, kemajuan pembangunan kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajem Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tahap 1 hingga kini mencapai 93%. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Kepala Satuan Tugas atau Satgas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN, Denis Hidayat Sumadilaga menyampaikan. Infrastruktur yang dibangun pada tahap 1 tersebut meliputi gedung pemerintahan, rumah tapak menteri hingga rumah susun atau rusun aparatur sipil negara atau ASN. Ia berharap kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dapat realisasi sesuai jadwal pada Oktober mendatang, termasuk Istana Garuda dan Istana Negara yang menjadi ikon atau ciri khas ibu kota baru Indonesia tersebut. Istana Negara telah digunakan untuk merayakan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 dan rapat koordinasi seluruh perangkat daerah dan TNI Polri. Istana Garuda juga sudah digunakan Presiden Joko Widodo untuk menggelar sidang dan rapat kabinet paripurna dan terakhir pada Agustus dan September 2024. Beralih ke berita luar negeri, para pemimpin dunia berkumpul di New York pada hari Minggu untuk menghadirkan KTT masa depan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan abad ke-21, mulai dari konflik hingga iklim. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pertama kali mengusulkan pertemuan tersebut pada tahun 2021, menyebutnya sebagai kesempatan sekali dalam satu generasi untuk membentuk kembali sejarah manusia dengan menghidupkan kembali kerjasama internasional. Puluhan kepala negara dan pemerintahan diharapkan untuk mengadopsi fakta untuk masa depan pada hari Minggu, dikutip AFP di Jakarta. Dalam versi terbaru teks yang akan diserahkan untuk diadopsi, para pemimpin berjanji untuk memperkuat sistem multilateral agar mengikuti perkembangan dunia dan melindungi kebutuhan dan kepentingan generasi saat ini dan mendatang yang menghadapi krisis yang terus-menerus. Dengan panjang hampir 30 halaman, fakta tersebut menguraikan 56 tindakan, termasuk komitmen terhadap multilateralisme, menegakkan piagam PBB, dan menjaga perdamaian. Fakta tersebut juga menyerukan reformasi terhadap lembaga keuangan internasional dan Dewan Keamanan PBB, bersama dengan upaya baru untuk memerangi perubahan iklim, mendorong pelucutan senjata, dan memandu pengembangan kecerdasan buatan. Berita selanjutnya. Juru bicara PBB Stephen Dujarric pada Sabtu menyampaikan kekhawatiran Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBB Antonio Guterres atas laporan serangan skala penuh di kota El Fasher, ibu kota negara bagian Darfur Utara oleh pasukan pendukung cepat atau RSF. Menurut dia, Guterres meminta Letnan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo untuk bertindak secara bertanggung jawab dan segera memerintahkan penghentian serangan RSF. Dikutip Antara di Jakarta, Sekjen PBB mendesak gencatan senjata baik di El Fasher maupun di semua zona konflik lainnya di Sudan sambil menekankan kewajiban para pihak untuk melindungi warga sipil dengan tidak mengarahkan serangan kepada mereka atau infrastruktur sipil. Guterres, menurut Dujarric, mengatakan bahwa utusan khususnya Ramtane Lamamra terus melakukan upaya untuk mewujudkan perdamaian, seraya menambahkan bahwa kepala PBB siap mendukung segala upaya untuk menghentikan kekerasan dan bergerak menuju perdamaian. Berita terakhir dari Voice of Indonesia. Lebih dari 15.000 orang pada hari Sabtu 21 September menggelar aksi unjuk rasa di Liverpool untuk mendesak pemerintah Inggris menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Sambil mengkritik keterlibatan pemerintah dalam genosida Israel terhadap rakyat Palestina, para pengunjuk rasa menuntut penghentian semua pasokan senjata ke Israel. Dikutip Antara di Jakarta, massa berkumpul sebagai bagian dari aksi nasional ke-19 untuk Palestina dan bergerak menuju konferensi Partai Buruh sebagai bentuk solidaritas dengan rakyat Palestina. Aksi nasional berikutnya untuk Palestina akan digelar pada 5 Oktober di London dalam rangka memperingati 1 tahun gempuran Israel di Gaza. Berita terakhir dari Liverpool, Inggris tersebut mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia, yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Sorotan minggu ini membahas mengenai Menkumham sebut RUU keimigrasian wujud optimalisasi penegakan kedaulatan Republik Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Supratman Andi Aktas mengatakan, rencana undang-undang keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan optimalisasi penegakan kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, Supratman menyebut perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian tersebut penting untuk mengoptimalkan penyelenggaraan sektor keimigrasian. Optimalisasi ini dilakukan dengan memberi penguatan kepada sektor keimigrasian untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Menkumham menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang sarana transportasi dan komunikasi, berdampak signifikan terhadap mudahnya mobilitas orang dari satu negara ke negara lain. Di sisi lain, jarak antar negara juga semakin dekat dan tanpa batas. Oleh karena itu, kondisi tersebut harus direspons secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk optimalisasi peraturan perundang-undangan. Supratman menambahkan RUU keimigrasian turut menjadi jawaban untuk penguatan Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama berkaitan dengan perlindungan diri, alasan penolakan orang keluar wilayah Indonesia, jangka waktu pencegahan, dan sumber pendanaan. Hal ini mengingat mobilitas orang antar negara menimbulkan resiko dan ancaman yang kian beragam. Tidak hanya itu, RUU keimigrasian diyakini selaras dengan semangat menciptakan iklim investasi yang berkualitas. Dalam hal ini, kebijakan keimigrasian menjadi penting untuk menarik investor, talenta kelas dunia, dan wisatawan mancanegara. Menurut Menkumham, setidaknya terdapat 5 penguatan di dalam RUU keimigrasian ini. Pertama, penguatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan fungsi keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara. Kedua, pengaturan mengenai dokumen perjalanan Republik Indonesia yang dapat menjadi bukti kewarganegaraan Indonesia. Ketiga, penegasan pengaturan keimigrasian untuk menolak orang yang akan keluar wilayah Indonesia. Keempat, penegasan fungsi keimigrasian di bidang pencegahan. Dan kelima, sinergisitas dalam pelaksanaan pendataan orang asing di tempat penginapan di wilayah Indonesia. Rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2045 menyetujui RUU keimigrasian. Selanjutnya, RUU keimigrasian akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk disahkan menjadi undang-undang. Sekian sorotan minggu ini. Saya awali hari ini dalam sejarah Voice of Indonesia dengan peristiwa pada 22 September 1969, Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Islam. Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Islam dilaksanakan di Rabat, Maroko pada 22 hingga 25 September 1969. Hasil dari konferensi yang diikuti oleh 28 negara Islam adalah dibentuknya Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Mengutip kemlu.co.id, konferensi juga menyepakati deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah terjadinya pembakaran sebagian Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan rakyat Palestina. Beralih ke 22 September, Hari Badak Sedunia. Sejak tahun 2011, Hari Badak Sedunia telah dirayakan secara internasional pada tanggal 22 September oleh para ahli dan pendukung badak di seluruh dunia, mengutip prinos.org. Hari Badak Sedunia adalah hari untuk meningkatkan kesadaran akan kelima spesies badak, yaitu badak hitam, putih, cula satu, besar, badak Sumatera, dan badak Jawa, dan upaya yang dilakukan untuk menyelamatkannya. Saat ini badak Sumatera, badak Jawa, dan badak bercula satu dalam status terancam punah. International Union for Conservation of Nature memperkirakan populasi badak Sumatera hanya sekitar 47 ekor. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan 22 September 2018, patung Garuda Wisnu Kencana di Bali diresmikan. Patung Garuda Wisnu Kencana adalah patung setinggi 122 meter yang terletak di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana di Bali, Indonesia. Didesain oleh Inyoman Nuwarta dan diresmikan pada September 2018 setelah pengerjaan selama 28 tahun. Tinggi total patung dengan termasuk tumpuan dasar setinggi 46 meter adalah 122 meter. Patung ini dirancang untuk menjadi patung tertinggi di Indonesia dan terinspirasi oleh sebuah peristiwa yang berakar pada Hinduisme tentang Garuda yang melakukan pencarian Tirta Amerta, ramuan kehidupan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sampai juga di saat yang mendebarkan, mengucapkan akad suci ini, aku dan kamu memastikan cinta yang tak akan lagi terpisahkan. Demi Tuhan aku berjanji padamu, akan selalu setia dan menjaga setiap langkahku. Demi ayah ibumu yang telah menitipkan kamu, aku kan menjadi pasangan hidupmu satu dan selama. Melangkah ke pelaminan,
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas PBSI akan ubah jalur masuk atlet pelatnas. Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI, Fadil Imran, mengatakan ingin meniru langkah pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri dalam memilih pemain tim nasional sepak bola dengan mengubah jalur masuk pebulu tangkis menuju pelatihan nasional atau pelatnas. Rencana ini akan membuat jalur masuk pelatnas tidak lagi hanya dari seleksi nasional atau nasional, yang diselenggarakan pada awal tahun. Harapannya akan muncul bibit-bibit pebulu tangkis potensial yang mungkin saja tidak tercium radar nasional. Di sepak bola, ini kerap dilakukan Indra, pelatih asal Batang Kapas, Sumatera Barat itu, sebagai pelatih gemar pergi ke daerah-daerah untuk mencari pesepak bola berbakat yang tidak terpantau. Fadli usai menghadiri final bulu tangkis nomor perorangan Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 di GOR PBSI Sumut, Deli Serdang, Kamis mengatakan. Kedepan, rencananya sebagai Ketua Umum PBSI terpilih akan merubah regulasi bahwa rekrutmen atlet pelatnas itu tidak hanya dari seleknas yang diadakan di akhir tahun, bisa dari talent scouting, pemandu bakat, pengembangan daerah melihat. Metode lainnya yang akan dilakukan adalah memberi ruang juga kepada sirkuit nasional untuk menunjukkan di mana yang poinnya memang ranking-rankingnya bagus. Rencana ini agar jalur masuk pelatnas menjadi lebih merata, sehingga atlet-atlet potensial yang gugur di seleknas karena beberapa faktor dapat tetap menghuni pelatnas dengan jalur masuk lain. Melalui sistem baru nanti, hal ini juga semakin mendorong PBSI di tiap provinsi untuk bekerja keras mengembangkan atlet-atlet di daerahnya masing-masing. Dari sisi atlet, rencana ini disambut baik oleh peraih emas tunggal putra PON 2024 Ricci Duta Ricardo yang menilai sistem baru nanti akan berjalan lebih adil. Sekian Indonesiaku.
Terkibas oleh angin, datang berlari sendirian di tanjakan yang biasa itu. Pada momen pertemuan saat kita saling berpapasan itu, dadaku ini terasa sesak, jantung pun seperti akan berhenti. Terpesona olehnya yang namanya.
sambil tersenyum cerah.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Selain menjadi nama pantai, Sanur juga merupakan nama kelurahan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Di kelurahan inilah terdapat berbagai pantai yang mempesona. Salah satunya adalah Pantai Semawang Sanur. Pantai yang berlokasi di Banjar Semawang ini memiliki ombak yang tidak besar yang bisa dinikmati sambil bersantai pada waktu berlibur ke Bali. Pantai Semawang yang memiliki ombak yang tenang membuat bibir pantainya cukup aman untuk digunakan sebagai tempat bermain termasuk anak-anak. Tetapi bagaimanapun Anda harus tetap berhati-hati. Pantai ini juga memiliki pasir putih yang bersih, membuat wisatawan bisa duduk-duduk bersantai di atasnya dengan nyaman. Anda juga bisa melakukan berbagai olahraga air seperti bermain kano, snorkeling, hingga menyelam. Keindahan bawah lautnya sangat memukau wisatawan, sehingga wisatawan bisa dengan bebas melihat berbagai terumbu karang dan ikan-ikan kecil di bawah air laut. Ombaknya yang tenang membuat para wisatawan bisa bermain dengan lebih mudah. Selain berolahraga air, pantai ini juga cocok untuk digunakan sebagai tempat olahraga darat seperti jogging dan bersepeda. Jangan khawatir, karena di sini ada penyewaan sepeda. Dan yang lebih menarik lagi, karena pantai ini berada di pesisir timur Bali, oleh sebab itu, pantai ini cocok untuk menyaksikan pemandangan matahari terbit yang sangat indah. Sangat mudah untuk mencapai Pantai Semawang yang berlokasi di Jalan Kusuma Sari Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Wisatawan yang datang ke Bali dari Bandara Ngurah Rai bisa langsung menuju lokasi pantai yang hanya berjarak sekitar 30 menit. Berbagai fasilitas yang disediakan di sekitar Pantai Semawang seperti gazebo, tempat penyewaan kano, penyewaan perahu, toilet, musola, dan juga tempat parkir yang luas membuat Pantai Samawang banyak dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Pantai Samawang dengan keindahannya dan memiliki daya tarik yang mempesona dapat dijadikan sebagai tempat liburan untuk melepaskan kesibukan sehari-hari.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Tidakkah
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Film Women from Brontë Island akan mewakili Indonesia untuk ajang Oscar 2024. Women from Brontë Island dipilih oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia untuk maju di kategori International Feature Film. Women from Brontë Island merupakan film terbaik Festival Film Indonesia 2023. Film ini juga masuk beberapa festival film dunia seperti New York Film Festival, Danang Asian Film Festival, hingga Cannes Film Festival. Perhelatan Oscar ke-97 akan diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2025, disiarkan secara langsung dari Dolby Theater di Ovation Hollywood, Los Angeles, California, Amerika Serikat, ke lebih dari 200 wilayah di seluruh dunia. Sebelumnya, ada 16 judul film Indonesia yang diseleksi komite sejak awal bulan. Komite Seleksi Oscar Indonesia sendiri dibentuk oleh Pengurus Persatuan Perusahaan Film Indonesia atau PPFI dan telah diakreditasi Academy of Motion Picture Arts and Sciences atau AMPAS. Tim pengamat yang terdiri dari Deddy Mizwar, Cesa David Lukmansyah, Edwin Nazir, Gary Nugroho, Ilham Bintang, Ratna Riantiarno, Slamet Raharjo, Tursi Argeswara, dan Widiawati melakukan diskusi ketat terhadap 16 judul film Indonesia yang sudah terdaftar. Film ini bercerita tentang pengalaman pahit Marta, seorang TKI ilegal yang akhirnya dipulangkan dari Sabah, Malaysia. Kepulangan Marta adalah kebahagiaan tersendiri bagi keluarga, terutama Orpa dan Berta. Namun, Marta pulang tanpa membawa hasil setelah bekerja selama 2 tahun di negeri jiran. Marta justru mengalami depresi berat karena mengalami pemerkosaan di perkebunan tempat di mana ia bekerja sebagai buruh kelapa sawit. Women from Brontë Island dibintangi oleh Linda Adu, Irma Rihi, Salum Ratuke, Van Jove, Putri Suarez, Boy Leonard, Orpa Padelati Buling, dan masih banyak lainnya.
Jantungku berdegup tenang, aliran darah mengalir kencang. Isi pikiran halu melayang, harummu bikin mabuk kepayang.
Dari sini akal sehat hilang, ingin terbang takut ketinggian. Ingin dekat aduh menyenangkan, perasaan hati ingin bilang.
Surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu.
Surga itu kamu, duniawi juga kamu. Sumpah mati yang ku mau, cuma sama kamu.
Surga itu kamu, duniaku penuh kamu.
Kita bikin mesra, sampai tubuh panas hati dingin. Aduh.
Bilang-bilang kalau nanti kangen, diam-diam aku pasti kangen.
Mau bilang takut tambah kangen, makin hari makin ingin bilang.
Surga itu kamu,
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 surga itu kamu. Oh, kamu.
Surga itu kamu, duniawi juga kamu. Sumpah mati yang ku mau, cuma sama kamu.
Surga itu kamu, duniaku penuh kamu.
bikin mesra sampai tubuh panas hati dingin. Surga itu kamu, duniawi juga kamu. Sumpah mati yang ku mau cuma sama kamu.
Surga itu kamu, duniaku penuh kamu.
Kita bikin mesra,
kita bikin
sampai
mesra.
Tubuh panas hati,
hati dingin.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Lala Huta. Lala Huta, sebuah band yang mengawali karir sejak tahun 2013 dengan bermain musik dari kafe ke kafe. Akhirnya, pada tahun 2018, merilis single perdana berjudul Tunggu Apalagi sebagai penanda terjunnya mereka ke karir profesionalnya sebagai musisi. Melalui single perdananya itu, nama Lala Huta mulai dikenal masyarakat luas. Setelahnya, mereka terus berkarya hingga menghasilkan single-single hits lainnya seperti Buat Apa Mencoba di tahun 2019, 123 dan Radar di tahun 2023. Mei 2024 lalu, mereka kembali merilis karya terbaru dengan memperkenalkan Kevin Widaya sebagai vokalis terbarunya yang langsung mengisi vokal untuk lagu Aku Bertahan. Lewat rilis resminya, kehadiran Kevin melengkapi formasi Lala Huta dan akan memimpin perjalanan baru grup band ini. Sedangkan anggota lainnya masih digawangi Boni Eko di bagian drum, Alain Hiskia di bagian bass, dan Beno di bagian gitar yang sudah ada sebelumnya. Lagu Aku Bertahan sebelumnya telah dipopulerkan oleh solois Rio Febrian yang dirilis pada tahun 2008. Aku Bertahan versi Lala Huta memberikan sentuhan yang berbeda, namun tetap memberikan nuansa yang indah pada lagunya. Bercerita tentang seseorang yang ingin tetap bertahan dalam suatu hubungan meski pasangannya ingin menjauh dan memutuskan hubungan tersebut. Pendengar, inilah Lala Huta dengan Aku Bertahan. Selamat mendengarkan.
Perasaanmu kepadaku sedih saat kau tak yakin kepadaku akan cintaku. Jalan berliku takkan membuatku menyerah akan cinta kita. Tatap mataku dan kau akan tahu semuanya yang ku rasakan. Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu. Sering kau coba untuk mematikan hatiku. Takkan terjadi yang aku tahu, kau hanya untukku. Aku bertahan, ku akan tetap pada pendirianku. kau coba untuk membunuh cintaku. Yang aku tahu kau hanya untukku.
Voice of Indonesia.
Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya? Satu perkenalan, dua pendekatan. Apa kau bosan? Bencana-bencana di luar rencana, janji-janji fana membuat merana. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana. Seperti di layar-layar kaca. Kemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana. Kata.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Jumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama. Namun ku kecewa, kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu. Ku coba hubungiku, salah hatiku.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.